from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA, oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika, taleefanka gacanta dalalka qaarkood, iyo barta internetka voasomali.com.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal, waa fiidnimo 3 20-ka bisha January sanadka 2015. Idaacaddeenna fiidnimo waxaa si wada jir ah halkan idinka daadahaynaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo ana ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idii hayno waxaa ka mid ah falaagada xudiinta Yemen oo lagu soo warramay inay qabsadeen qasriga madaxtooyada magaalada Sanaa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta saxiixay sharciga caalamiga ah ee xuquuqda iyo daryeelka carruurta.
Waxaa dukumentiga maanta halkan aan ku saxiixay oo aasaas u yahay ayuu Jamhuuriyadda Soomaaliya guud ahaan ay hormuud ka tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha. iyo meesha ay ilaalinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya ay joogto in laga dhaqaajiyo oo la soo gaarsiiyo heerarka mujtamaaca caalamka ay u nool yihiin.
Waxaan idiin haynaa in ka badan 10 qof oo ku dhintay dagaallo u dhexeeya beelo ka dhacay deegaano u dhow xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ee dhanka gobolka Hiiraan.
Jabaan oo kooxda Daacish ka codsatay siideynta 2 qof oo Jabaan u dhashay oo kooxdu haysato, kuwaasoo ay ku hanjabtay kooxda Daacish inay dili doonto haddiisan ay dowladda Jabaan bixinin ilaa 200 oo milyan oo dollar.
Dooda gaaban barnaamijka umuraha Mareykanka, qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
Dagaalyahanada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa galay qasriga madaxtooyada ee magaalada Sanca. Wararka ka imanaya magaalada Sanca ayaa sheegaya in maleeshiyaadka xuutigu ay galeen dhismaha madaxtooyada kadib dagaal muddo kooban socday oo ay la galeen ilaalada madaxtooyada. Saraakiil u hadashay ilaalada madaxtooyada oo uu ku dhex yaalo xafiiska ugu weyn ee madaxweylaha Yemen, Cabdurab Mansuur Al-Hadi, ayaa sheegay in dhismaha ay ku wareejiyeen dagaalyahanada xuutiyiinta iska hor imaad kooban kadib. La wareegista xuutiyiinta ee madaxtooyada ayaa ku soo beegmaysa xilli weli kooxdu ay afduub u haystaan agaasimihii xafiiska madaxweynaha. Waxaa kale oo ay la wareegeen dhammaanba qalabkii warbaahinta ee dowladda. Ugu yaraan 76 qof ayaa ku dhimatay dagaal magaalada Sanca ka dhacay isniintii shalay.
Hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa qiimeynteeda dhanka dhaqaalaha adduunka ku sheegtay in dhaqaalaha uu kobci doono sanadkan hadda bilowday 2015. Madaxa dhanka dhaqaalaha u qaabilsan hay-adda IMF, Olivia Blanche, ayaa magaalada Beijing, caasimada dalka Shiinaha, ka sheegay in dhaqaalaha uu kobci doono walow uu weli yahay mid yara leelicaya. Kobaca dhaqaalaha adduunka ayaa sabab looga dhigay kobac dhaqaale oo ay sameeyeen waddamada Mareykanka iyo dalal ka tirsan qaaradda Yurub. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in hoos u dhac dhaqaale uu ku imaan doono dalka Raashka iyo waddamo ku yaala bariga Yurub.
Ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan, Shinzo Abe, ayaa ka codsaday kooxda ISIS inay si dhaqso ah u sii daayaan 2 la haystay oo u dhashay dalka Jabaan oo ka soo muuqday filim, iyaga oo loogu hanjabayo in la dilayo haddii aan dowladda Jabaan bixinin lacag madax furasho ah oo gaadhaysa ilaa 200 oo milyan oo dollar. Mr. Abe, ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan, ayaa muujiyay dareen cadho leh maanta oo 3 ah kadib saacada uun markii maleeshiyada ISIS ay baahiyeen muuqaalkan oo ay ka soo muuqdeen 2 qof oo jilba joog u fadhiya isla markaana xidhan dhar liimi ah ama casaan xigeen ah oo uu dul taagan yahay nin xidhan dhar madow isla markaana gacanta ku haysta mindi. Maleeshiyada Islaamiga ah ee ISIS ayaa la haystayaashan u aqoonsaday inay kala yihiin Kenji Goto iyo Haruna Yakawa oo u dhashay dalka Jabaan, waxayna dhaleeceeyeen waxa ay ugu yeereen siyaasadda nacsnimada ah ee dowladda Jabaan ay ku taageerayso howlgallada military ee waddamada reer galbeedku ku qaadeen kooxda ISIS.
madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa golaha baarlamaanka aqalka hoose horgeeyey wasiirada cusub oo dhowaan soo magacaabay si codka kalsoonida loogu qaado tallaabadan ayaa timid 4 bilood kadib markii uu xilkaasi qabtay isagoo muddadaasi waday wadahadallo la xiriira sidii loo dhisi lahaa dowlad wadaag ah oo mucaaradku ku jiro doorashadii ka dhacday dalka afghanistan ayaa waxaa ka dhashay muran keenay in dhismaha xukuumadda dib loo dhigo golaha uu madaxweyne ashraf ghani uu soo magacaabay ayaa ka kooban 72 wasiir kuwaasoo codka kalsoonida ka sugaya xubnaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi afghanistan
cawey si wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a wararka soomaaliya ku saabsan goordhow ayaan idiin soo gudbin doonaa balse marka hore aan ku bilowno dalka yemen wararka ka imanaya magaalada sancaa ayaa sheegaya in maleeshiyada fallaagada xuutiyiinta yemen ay qabsatay qasriga madaxtooyada ee magaalada sanca kadib markii dagaal kooban uu dhex maray iyaga iyo ilaalada madaxtooyada wararka ayaa sidoo kale sheegaya in maleeshiyadu ay weerareen guriga madaxweynaha sidoo kalena wasiirka arrimaha gudaha ayaa la sheegayaa inuu ka badbaaday isku daydil xuseen barre aadan ayaa warbixintan wararkii ugu dambeeyey nooga haya
ciidamada jabhadda xuutiyiinta ayaa wakaaladaha wararku waxa ay sheegayaan inay gudaha u galeen xarunta madaxtooyada ee dalka yemen goobjoogayaal iyo saraakiil ciidan ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in muddo kooban uu socday iska horimaad dhex maray ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo jabhadda iyada oo markii dambe ay u suurto gashay maleeshiyaadka xuutiyiintu inay gudaha u galaan xarunta madaxtooyada yemen ciidanka ilaalada ayaa wararku ay sheegayaan inay ku wareejiyeen xuutiyiinta hubkoodii tallaabadan ayaa dhinacyada qaar waxa ay ku tilmaameen inay tahay afgembi qaar ka mid a warbaahinta carabta ayaa goordhoweyd sheegay in caawa saacadda sanca marka ay 9 habeennimo tahay la filayo in hoggaamiyaha jabhaddaasi master cabdilmaalik alxuuthi uu saxaafadda la hadli doono lama hubo in hoggaamiyaha xuutiyiintu uu ku dhawaaqi doono golo ku meel gaara oo talada dalka la wareega iyo in madaxweyne cabdirabo mansuur uu sii ahaan doono madaxweynaha yemen inkastoo habeenkii xalay uu afhayeenka hoggaamiyaha xuutiyiintu uu saxaafadda u sheegay in salaasada maanta ay wax badan iska bedeli doonaan taariikhda dalka yemen mana jirto wax faahfaahina oo intaasi dheer oo uu ka bixiyey hadalkiisaasi wararka ugu dambeeya ayaa sheegaya in israsaasay laga maqlayo agagaarka guriga uu ku nool yahay madaxweyne cabdirabo mansuur inkastoo madaxweynuhu nabad qabo ayaa haddana wasiirka warfaafinta ee yemen naadiya asaqaaf waxay sheegtay in 3 galabnimo ee maanta duqayn culus lagu hayo hoyga uu degan yahay madaxweynuhu naadiya asaqaaf wasiirka warfaafinta ee yemen ayaa barteeda twitterka goordhoweyd ku eedeysay maleeshiyaad hubaysan inay rabaan in talada xoog ay kula wareegaan wasiirka ayaa sida muuqata ka gaabsatay in xuutiyiinta ay si toosa ugu eedeyso arrintaasi oo warbaahintu siyaabo kala duwan u macnaysatay wargeysyada iyo warbaahinta dalka yemen ka soo baxa ayaa 5 waxa ay si weyn u baadi goobayeen inay ogaadaan xaqiiqada halka uu ku sugan yahay madaxweyne cabdirabo mansuur oo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan inuu ku sugan yahay gudaha hoygiisa uu weerarku ku socdo iyo in uu meel kale haatan joogo xuutiyiinta ayaa la wareegay magaalada caasimadda ee sanca bishii sebtembar tallaabadaasi oo dadka u kurgala siyaasadda yemen ay sheegeen inay u fududaysay taageero ay ka heleen madaxweynihii hore ee dalkaasi yemen cali cabdalla saalax iyo wiilkiisa axmed cali cabdalla oo ahaa taliyihii sare ee ciidanka ugu awoodda badan dalka yemen ee ilaalada jamhuuriga kuwaasi oo taageero iyaguna ka haysta saraakiisha iyo madaxda ciidanka qalabka sida ee dalka yemen
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo wararkii ugu dambeeyey ee dalka yemen nala socotiini haatanna dhegeystayaal waxaa khadka si toosa ugu jira wariyaha v o a jacfar kuukaay jacfar may maqashaa
si fiican aan ku maqlaa
bal maxaa ugu dambeeyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey kasoo kordhay sanca ama dalka yemen
dhacdooyinka ugu dambeeyey ee kasoo kordhay sidaad goordhowba ka dhawaajiseen waxaa ka mid a in qolyihii xuutiyiinta ahaa ay la wareegeen gacan ku haynta qasriga madaxtooyada dalka yemen oo ilaa iyo shalayto uu dagaal ka socday dagaal aada u kooban oo aan sidaa usii badnayn kadib waxay ku qanciyeen baa la yidhi ciidamadii halkaasi joogay in dagaal la-aan ay ku wareejiyaan maleeshiyaadka xuutiyiinta hogaamiyahooda oo goordhow war kooban soo saarayna wuxuu sheegay in ay gacanta ugu dhigeen halkaasi si hubka dawladda ee madaxtooyada dhexdeeda yaala aan loo bilin qaysan oo aan u gelin gacanta cid aan dawladda ahayn. Waxaa kaloo kamid ah waxyaabihii ugu dambeeyey ee hadda magaalada Sanca ka dhacay in weerar dhinaca madaafiicda lagu qaaday guriga madaxweynaha uu degan yahay. Arrinta hadda aanu ka hadalnay waa madaxtooyadii magaalada Sanca ee dawladda Yemen, laakiin waxaa jira guri uu madaxweynuhu si gaar ah u degan yahay oo inta badan ku shaqeeyo ama muddooyinkii ugu dambeeyeyba uu ku shaqeynayay. Weerar ayaa halkaasi ay ku qaadeen xuutiyiinta oo dhinaca madaafiicda u badan iyo weliba iska hor imaadiyo. Gurigaasi wuxuu ku yaalaa wadada ugu weyn ee magaalada tan Sanca. Wadadii hormaraysay guriga waa la xiray, inkastoo hadda lagu soo warramayo in madaafiicdii iyo weerarkii ku socday guriga madaxweynaha uu hadda istaagay.
Jacfarow, wararka qaarkood waxay leeyihiin saraakiishii dowladda, gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha oo kale, waa la bartilmaamidsaday. Marka wararka maxaad ka haysaa?
Wasiirka Gaashaandhigga, wasiirka difaaca dowladda Yemen, isaga la fahantiisa isagoo kasoo baxay guriga madaxweynuhu uu degan yahay oo la weeraray, ayaa la fahantiisa weerar lagu qaaday oo la doonayay, sida warbaahinta guduhu ay sheegtay, in lagu qaarijiyo oo lagu dilo, hase yeeshee waa uu ka badbaaday. Marka arrintaasi waa ay jirtaa. Waxaa la filayaa, Ismaaciil, in dhowaantan daqiiqadaha ama saacadaha soo socda uu wadankan Yemen ama hadal uu jeediyo ninka la yiraahdo Cabdilmalik Badruddiin Al-Xuuti oo ah hogaamiyaha xuutiyiinta. Waxyaabaha ugu waaweyn ee laga sugayo sida wararka hordhaca ahi ay sheegayaanna waxa ay tahay in uu ku dhawaaqo golo milatari oo wadanka maamulkiisa sii wada oo xuutiyiinta u badan. Waxaa hadda lagu soo warramayaa, Ismaaciil, in ay socdaan wadahadallo u dhexeeya axsaabta siyaasadda dalka Yemen iyo kooxda Ansaarullah oo dhinaca iyo madaxweynaha dalka Yemen. Wararkaasi oo aan ilaa iyo hadda aada loo hubin waxay sheegayaan in la doonayo in madaxweynaha dalka Yemen lagu qanciyo in uu xilka isaga dego oo xilka uu wareejiyo. Marka hadalka dhowaantan la filayo loo wada dheg taagayo uu jeedin doono hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdilmaligna, waxaa la filayaa in uu kaga dhawaaqo ama uu ku sheego ciddii wadanka sii hogaamin lahayd ama golo militari, sida hadalka loo dhigay oo xuutiyiinta u badan.
Haddaad si kooban bal dhegeystayaasha sawirigo siisid awoodahan ku loolamaya awoodda dalka Masar ee imika xuutiyiinta maxay yihiin, bal sawirada kooban dadka siisid.
Dabcan, xuutiyiinta sidaanu ka warhayno bishii September ee sanadkii lasoo dhaafay 2014 ayay gacanta ku dhigeen magaalada Sanca. Iyaga ayaa hadda maamulka magaalada gacanta ku hayay, baa la oran karaa. Wixii ka dambeeyey xilligaasi waxaa jiray xarumaha dowladda ee waaweyn, marka laga reebo midda maanta ay gacanta ku dhigeen oo madaxtooyada, iyaga ayaa gacanta ku hayay oo ciidamo ama maleeshiyaad ka tirsan ayaa jooga. Awood hadda aan iyaga ahayn oo wadanka Yemen, gaar ahaan magaalada caasimada ka jirtaaba, ma jirto. Waxaa jiray ciidamada dowladda Yemen oo iyaga la fahantooda horay wasiirkii Gaashaandhigga ee hore markii ay xuutiyiintu magaalada Sanca soo galeen uu amar ugu siiyey in ay goobahooda ku sugnaadaan mooyaane, ma jirin cid kale oo awoodda kula loolamaysay. Haddana waxaa muuqata sida wasiirka warfaafinta dalka Yemen, Naadiya Saqaaf, ay goor dhaweyd iyaduna sheegtay in afgembi toosa ay hadda usoo jihaysteen oo ay doonayaan in xataa maamulka ugu sarreeya ee wadanka ay la wareegaan. Xuutiyiintu in badan bay ka dhawaajiyeen inaanay iyagu doonaynin hadda inay gacanta ku dhigaan siyaasadda wadanka amaba maamulka dalka, laakiin waxay sheegtay wasiiradu weerarka hadda ugu dambeeyey daqiiqado ka hor ka istaagay guriga madaxweynaha in uu yahay mid la doonayo in xilka looga tuuro madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi.
Jacfarow, dad si kooban u tiraahdid Sanca waynu garanay xaaladda ka taagan, laakiin gobolladii kale ee dalka Yemen muuqaalada ka imanaya maxay yihiin?
Gobollada waxay u qaybsan yihiin hadda inta ugu waaweyn laba qaybood. Gobolka Ticis oo iyagu gacanta ugu jira ciidamada dowladda Yemen oo weli aanay gaarin xuutiyiinta, iyo inta badan gobollada kale oo ay tageen, iyo gobollada koonfureed ee dalka Yemen oo iyaga la fahantooda muddooyinkii ugu dambeeyey diyaargarow xoogan uu ka jiray. Waxaa halkaasi ka jira dhaqdhaqaaq gooni isu taagdoona oo doonaya inay dib ula soo noqdaan jamhuuriyaddii ay ahaayeen intaanay labada Yemen midoobin sanadkii 90-kii. Marka waxaa laga baqayaa hadda arrinta ugu weyn oo hadda hadalhaynteedu ay taagan tahay waxa ay tahay haddii arrintu sidan ay ku dhammaato oo madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi xilka sidan uu kaga dago ama xuutiyiintu ay afgembi ku qabsadaan magaalada Sancaa ama guud ahaan wadanka Yemen, in iyagana ragga koonfurta jooga ay ku dhawaaqaan in ay ka go'een Yementa inteeda kale oo ay soo ceshadeen madax banaanidoodii ama gooniistaagoodii ay markii horeba kala ahaayeen laba jamhuuriyadood oo koonfur iyo waqooyi kala ah. Marka arrinta ugu cabsida badan dhanka koonfurta ayay hadda ka taagan tahay.
Waan gartay. Aad baad mahadsan tahay Jacfar Kukay oo khadka telefoonka si toosa uga jiray Sancaa iyo ahaa inala socotiinay wararka ugu dambeeyay ee dalka Yemen.
marka la fiid wanaagsan halka naga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington. In ka badan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dagaalo ka dhacay tuulooyin u dhow xadka Soomaaliya iyo Itoobiya gobolka Hiiraan. Dagaalkan ayaa u dhaxeeya maleeshiya beeladyo isku haya lahaanshaha dhul daaqsi ah. Warbixinta waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaalkan saaka arunimadii hore ka dhacay deegaanka hoostaga tuulooyinka Defo iyo Abaalay ayaa inta la xaqiijiyay waxa ku dhimatay 12 kamid ah dhinacyada dagaalamay, tirinta ka badanna way ku dhaawacmeen. Wararka laga helayo deegaanka ayaa sheegaya in dagaalka maanta ay qayb ka ahaayeen gawaarida dagaalka ee tignikada iyo ciidamo New Police ah, inkastoo aanu jirin ilo madax bannaan oo warka xaqiijinaya. Mid kamid ah dadka deegaanka oo ku sugan meel aanan ka fogeyn goobihii lagu dagaalamay ayaa VOA uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen.
dagaalku saaki wuxuu ka dhacay Defo iyo xidhan wabiga iyo soonaa ka dhexeeya iyo ilaa Dhuumoodle. Tignika badan oo 7 gaarisa xidhan wabiga soo weerartay, diiteen iyo qolyo waaweyn iyo hubbaa ka dhacay. Ciidankii la qabtay ama la dilayna qamiisu way ku tursanaayeen, dariisoo lahay saaqsaad milisiyaan nayuu booli maxaawaay qolyinkii boolihii dagaalaya ah intaba meesha waa ku dhinteen. Cabadda waa inuu gosgosay socota ilaa saakana way socota. Xadiidda Soomaaliyana waa meesha hadda ciidamada Itoobiya oo dariiska gasha oo nayuu boolis dariiskiisii iyo saaqsaadkii.
Nabadoon Maxamuud Xuseen oo ku sugan deegaanka Xudi Wagle ayaa VOA u sheegay in dad shacab ah oo ka badan ilaa 100 qof shalay galab lagu xiray degmada Feerfeer, xarigooduna uu xiriir la lahaa dagaalkii maanta deegaanka ka dhacay.
Anaga Xudi Wagle waxa weeye horta waa meeshaan ku dhalanay, xuduudda Soomaaliya waaye Itoobiya Soomaa dheer xuduuddeedu. Itoobiya ay soo tababartay oo niyu booli tahay iyo taaqtaaqii iyo ciidamadii Itoobiya antaasaa saaka nagu soo weerartay. Waxa la wixii joogay meesha la yaa Feerfeer bilmaamul sadeen xabsigaa la dhoobay. Itoobiya waxaan caalamka u sheegaynaa, adduunka u sheegaynaa, dadka shacabka ahay ku laynaysa shaatiga dowladda nabad ilaalin looma ahin. Dadkaasay haydana ha badbaadido. Waxaan idiin sheegaynaa, adduunka o dhan u sheegaynaa, ayadoo dowladda oo nabad ilaalin soo dhacday inay dadkii shacabka inta ugu qaadato dumaadiisaa saa ka dhacday uma joogto nabad ilaalin ee inay dadkaasa suuqday rabtaa. Intaasaan adduunka u sheegayna.
Ma jirto ilaa iyo xilligan wax waraho ka soo baxay dhinaca maamulka dowladda ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale maamulka degmada Feerfeer ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Dagaalkan ayaa waxa uu daba joogaa colaad deegaanka ka aloosneed bilihii ugu dambeeyey, iyadoo isku dayo badan oo la sameeyeen aana lagu guuleysan in colaadda la qaboojiyo.
Waa tahay warbixintaasina waa ahayd dagaal ka dhacay deegaano markaasi u dhow xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya ay wadaagaan oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof. Halkaad naga dhageysanaysaana waa lanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta saxiixday heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda iyo daryeelka caruurta, sharcigan oo uu maanta qalinka ku duugay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa dhowaan ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha V O A Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta ka soo diray Muqdisho.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta saxiixay sharciga xuquuqda caruurta Soomaaliya kadib markii ay ansixiyeen xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sharcigani ku saxiixay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday iskuulka hoose dhexe ee deegaanka Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. ugu horeyn ulajeedada sharcigani dhowrista xuquuqda caruurta Soomaaliya waxaa ka hadlay Qadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiirada haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waxaa farxad weyn inoo amaanta inaan u fadhino saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee heshiiska caalamiga ah ee badbaadada caruurta, taasoo ah taariikh lama ilaawaan ah oo dhammaanteenna taariikhda noogeli doonta. Heshiiskani wuxuu soo maray golayaasha dowladda, golaha shacabka iyo golaha baarlamaanka. Wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanahana ayaana horey u geysay akhrisay golaha shacabka oo ku ansixisay aqlabiyad heerka ugu sareysay. Sidaas daraaddeed, mudane madaxweyne, markaan heshiiskani saxiixno, waxaan ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan inaan guntiga dhiisha isaga dhigno fulin leh ugu dhiiran lahayn fulinta heshiiskan iyo meelmarintiisa, annaga oo kaashanayna ka wasaarad ahaan wasaaradaha kale ee ka howlgala iyo hay-adaha kale ee dowladda.
Sidoo kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saxiixay sharcigani ayaa ku tilmaamay farxad iyo sharaf weyn u soo yatay dalka iyo dadka Soomaaliya.
Waxaa maanta sharaf iyo farxad weyn ii ah inaan maanta halkan idinkula dabaal dego saxiixa dokumentiga muhiimka ah ee heshiiska caalamiga ee dhowrista xuquuqda ee caruurta. Mararka qaar dokumentiyada uma muuqdaan in ay aad muhiim u yihiin, mararka qaar sida ay nolol maalmeedkeen u saameeyaan ayaa aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa dokumentigan maanta halkan aan ku saxiixnay oo aasaas u yahay iyadoo Jamhuuriyadda Soomaaliya guud ahaan ay hormuud ka tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo meesha ay ilaalinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ay joogto in laga dhaqaajiyo oo la soo gaarsiiyo heerarka mujtamaca caalamka ay u nool yihiin. Aad iyo aad ayay muhiim noogu tahay maanta in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalkii ugu dambeeyey ee
madaxweynaha. Waxaa kaloo intaasi oo ku daray in sharcigani uu soo maray heerar kala duwan.
Muddo dheer inaan fursadda aan heshiiska aan ku saxiixi lahayn oo baarlamaan golo wasiiro wasaarad soo qaban qaabisa golo wasiiro meel mariya iyo baarlamaan maxaan ku dhahaa ansixiya intaba dalku inay muddo dheer ay ka maqnaayeen muddooyinkii dambena ayagoo ku meel gaar ay jireen. Maanta laakiin waxaa nasiib wanaag ah in dalka uu leeyahay intaas oo aan ku meel gaar ahayn oo commitmentiga ama maxaan ku yiraahdaa sida caalamiyan qaadi kara mas-uuliyadda dowladnimo ee caalamka aan la wadaagno ee ku saabsan arrimaha xuquuqda maxaa caruurta. Conventionkan wuxuu ka mid yahay kuwa muhiimka ah ee Soomaaliya ay waxa dokumentiga la yiraahdo heshiiska xuquuqda caruurta waxaa loo qoray iyadoo la aqoonsaday in caruurtu u baahan yihiin daryeel gaar ah, taageero ay ku koraan, oo awood u siinaysa mustaqbalka inay ummadda hoggaamiyaan.
Ugu dambeyntii waxaa soo dhaweeyey saxiixanay sharciga xuquuqda caruurta Soomaaliya wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay, waxaana uu sheegay in Soomaaliya maantay ay soo hagaagayso cagtana ay saartay waddadii dhismaha.
Today is a great day because I think it shows that Somalia is coming together again as a strong and peaceful country.
Maanta waa maalin weyn, maalin aad u weyn bay noo tahay dhamaanteeda, maxaa yeelay waxaan u jeednaa Soomaaliya way isu imanaysaa, way dhismaysaa iyadoo noqonaysa waddan weyn oo guuleystay.
Sharcigani dhowrista xuquuqda caruurta Soomaaliya ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ay saxiixdo dowladda Soomaaliya, iyadoo qaramada midoobana horey dhowr mar ugu soo jeedisay in Soomaaliya ay saxiixdo sharcigani. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Haddaba ururka u dooda xuquuqda aadamaha iyo arrimaha bulshada ayaa si weyn u soo dhaweeyey sharciga dhowrista xuquuqda caruurta ee ay dowladda federaalku seexday. Fartuun Cabdisalaan Aadan oo ah madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha ee Elmen Bees ee Muqdisho ayaa sheegtay in sharcigani uu wax badan ka bedeli doono daryeel la'aantii haysatay caruurta Soomaaliyeed. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka taleefka kula xiriirtay Fartuun, waxayna ugu horreyn weydiisay siday u arkaan sharciga.
Wallaahi aadan ugu faraxsanahay maantay inuu madaxweynuhu saxiixay. Markii horena baarlamaanka la geeyey waa tallaabo muhiim ah, waana tallaabo dowladda tusaysa macnaha inay direction sax inay qaateen oo meeshii sax lahayd ay u socdaan. Runtii aniga iyo hay-ad ahaan hay-adda Elman iyo hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda caruurta oo dhan aadan u soo dhaweynaynaa, aadan ugu faraxsanahay, waana waa right direction runtii meel muhiim ah ka qaaday madaxweynaha waana raga mahad celinayna
wadadii saxda ayada loo baahnaa ayaa ula jeeda waa yahay bal waxaad iga warantaa marka fartuun ay dad badan ayaa isweydiin kara dhibka haysta caruurta ee waqtigan sharciga la saxiixay ee dhowrista xuquuqda caruurta muxuu ka saacidayaa dhibka haysta caruurtana muxuu yahay marka maxaad ka dhiilahayd arrintaas haddaad noo yaro faahfaahiso
horta sharcigan waa sharci globally adduunka oo dhan ka jira soomaaliyana ay ka qeyb ka noqonayso sharciyadaas adduunka u degan yahay ha ahaato annaga ilmaheena soomaaliyeed ma haystaan maanta inta baxala siyaasad ahaan inta dib loogu noqdo la dhahaa ilmaha sharcigaanay leeyihiin marka intaas la dhaqan geliyo wax badanay ka caawinaysaa caruurta waxaa kaloo keeni kartaa dowladda saxiixday ayaga naftirkooda inay accountability-ga ay sameeyaan oo ah in ilmahaasu ay waxa ay saxiixeen ay maanta loo fiirsanayo oo ay shaqada ay dhaheen waa qabanaynaa ay qabanayaan oo ka qeyb noqonaysa inay waxbarasho helaan inay caafimaad helaan inay security helaan inay nolol macnaha nolosha normalka dadka ku nool yihin ay ku noolaadaan
waa tahay marka dad badan baa waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin dhinaca kale sida dowladdu ay u saxiixday sharcigan ma u dhaqan geli doonaa marka bal haddaad bal fiiriso awal waxaa la lahaa in la saxiixo maanta waa la saxiixay ma kula tahay inuu soomaaliya ka hirgelayo oo uu ka socon karo sharcigan
waa ila tahay runtii aadaan ugu rajo weynahay ani ahaan dowladdan maadaama ay go-aankaas qaadatay oy tiri waan sameynaynaa inay hirgelinayaanna waa rajaynayaa wuuna ka shaqaynayaa haddii actually say u qaateen ay yidhaahdaan waa u shaqaynaynaa runtii waana ku rajo weynaa inuu ka shaqeeyo
muxuu soo kordhinayaa
wuxuu soo kordhinayaa in horta ilmihii ay helaan rightskoodi wuxuu soo kordhinayaa in policy-ga la sameynayo ilmihii rightskoodi lagu daro oo ilmaha rightkooda markaan ka hadlayna waa basic nolosha waa waxbarashadii waa security-gii waxyaabahaasoo dhan inuu cunuga yar uu xaq u leeyahay inuu helo ay dowladdii xil iska saarto ee aysan noqonin ilmaha uu iska socdaa shaqana kuma lihi inaysan noqonin ay xil iska saaraan dowladdu
tiro intee leeg ayaad ku qiyaasi lahaydeen maadaama aad ii sheegtay sharcigan muddo in hay-adaha civil society-ga amaba xuquuqda aadanaha u dooday ka jira muqdisho ay gadaal ka riixayeen tiro intee leeg ayaad iigu sheegi kartaa caruurta ku dacdaraysan ama ku dhibaataysan magaalada muqdisho iyo koonfurta soomaaliyaba
wallaahi sahro su-aashaas waa su-aal weyn laakiin waa badan yihiin tiran go-aan kuma siin karo laakiin ilmaha dacdaraysan aaday u badan yihiin kuwa jidka jiifa oo waxba haysan kuwa askaraynta ah kuwa shabaabka macnaha ay askaraysanayaan kuwa aan cidooda raashinka la cuna laakiin aan haysan waxbarasho iyo maanta meel future oo sii socdo runtii aaday u badan tahay waxyaabaha oo mas-uuliyadda ka saaran tahay dowladdana taasaa ka mid a marka waxaan isleeyahay maadaama ay directionkan qaateen inay ku dhaqaaqi doonaan inay ka fakaraan waxyaabahaas oo dhan
taasina waxay ahayd Fartuun Cabdisalaan oo madax ka ah hay-adda Elman oo si weyn u soo dhaweysay heshiiskii maanta ay dowladdu qalinka ku duugtay
dowladda Jabaan ayaa wacad ku martay inaysan isu dhiibi doonin argagixisada iyadoo ka jawaabaysa fariin fiidiyo ah oo ay sii daysay kooxda ISIS oo ay ku hanjabaysay inay dili doonto laba qof oo u dhashay dalka Jabaan oo ay kooxdu haysato haddaba wariyaha v o a Steve Herman ayaa warbixinta nooga soo diray Bangkok waxaana inoo soo koobaya Cabdiraxmaan Fure
nin xiran dhar guud ahaan jirkiisa qariyey oo wadamadow ah oo ku hadlaya laajada Britishka ayaa maanta soo dhigay bogga internetka muuqaal isagoo sheegay haddii aan kooxdiisa la siin $200 million oo dollarka Maraykanka inay qudha ka jari doonaan laba qof oo la haysta u dhasha waddanka Jabaan ninkan ayaa gacanta ku haysta muddo isagoo taagan dhexda labada la hayste oo xiran dhar oranja islamarkaana jilba jabsan saxaraha ninkan ayaa sidoo kale dowladda Jabaan u qabtay muddo 72 saacadood ah haddii ku bixin lacagta ay dalbanayaan in labada la haysta ee u dhashay dalkaasi Jabaan sheekadoodu ay noqon doonto mid walbahaar ku abuurta dadka ku nool dalkaasi Jabaan saacado kadib markii lasoo geliyey bogga internetka muuqaalkaasi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe oo booqasho ku maraya bariga dhexe uu sheegay inay waajib tahay in labadaasi qof lasoo daayo
Shinzo
فزل وزارة أبو وربعين تكلها اللي هي مجلة جيروسلم أي شيء عند لباتك مدح فرشة ذا الودون يو الوسو دايو لبضة الله يستعي تهاي ميدان عافز كرين إسوكو الشيقي إن دولد جبان أيسان أرقاك حسادة إسكو دي بدونين رزل وزارة أبايا لغو الشيقين بوقشة دي سوء كومر يباريك ده عقيب كتاي لبضة بعشان بليين أو جبان كوغو ديغي ودمدة باريك ده أو لغو بقلو مليون لعقتا سكامي ده لغو تلقالي إنكا ملتاريك لغو كالمي ودمدة لدقا لمي أوروكا داعش وربعين تايا سيان كلا جوكسي لهين اوي دي سير رزل وزارة هدالك جبانين حكومة دي سو اي بحين يسو لعقتا مدح فرشة دا اي دل بدي الرقا هيستا لبضا الله هيستا قدش دالك سي جبان بل سير رزل وزارة ابا ايا كجوابي دي سو اشا سيكا قاب سدايد لبدا الله هيستا قدش دالك جبان ايا هوري دا عدد دولد جبان وغسو ورمي جري جي دا هوري اما فرونتا داقا لدا اي ودبادا قار كواسو لوكلا مقعابو كنجي قوتا ايو هارونا يوكاوا iyadu Haruna Yukawa dabinka aftoobka oo galay markuu isku dayay inuu soo daayo ninka la xiran ee Kenji Gota dawladda Japan ayaa ka mid ah xulafada uu hoggaaminayo Mareykanka ee weerarka irka ee dhulka ku haysa dagaalyahanada ururka Daesh ee ka dagaalama wadamada Iraq iyo Syria
warbixintii wariyaha VOA Steve Herman waxaanu noo soo koobay Cabdiraxmaan Furre
VOA
awisi wanaagsan dhigiiselka naga dhigiisanaysan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington waxaana soo socda qodobba ay ka mid yihiin boodi gaabneyd iyo barnaamijka arimaha Breakanka balse haatan ku soo dhawaada warkii Oroobal Xilsa
dagaalyahanada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa galay qasriga madaxtooyada ee magaalada Sanca. Wararka ka imanaya magaalada Sanca ayaa sheegaya in maleeshiyada xuutiga ay galeen dhismaha madaxtooyada kadib dagaal muddo kooban socday oo ay la galeen ilaalada madaxtooyada. Saraakiil u hadashay ilaalada madaxtooyada oo ku dhex yaalla xafiiska ugu weyn ee madaxweyne Cabdirab Mansuur Al-Hadi ayaa sheegay in dhismaha ay ku wareejiyeen dagaalyahanada xuutiyiinta iska hor imaad kooban kadib la wareegista xuutiyiinta ee madaxtooyada ayaa ku soo beegmaysa xilli weli kooxdu ay afduub u haystaan agaasimihii xafiiska madaxweynaha
hay'adda lacagta adduunka magacyada loo soo gaabiyo IMF ayaa qiimeynteeda dhanka dhaqaalaha adduunka ku sheegtay in dhaqaaluhu kobci doono sanadkan bilowday 2015 madaxa dhanka dhaqaalaha uu qaabilsan hay'addaasi Olivia Blanchard ayaa magaalada Beijing caasimada dalka Shiinaha ka sheegay in dhaqaaluhu kobci doono walow wali yahay mid yar leeliyaya kobaca dhaqaalaha adduunka ayaa sabab looga dhigay kobaca dhaqaale ee ku yimid Mareykanka iyo wadamo ka tirsan qaarada Yurub.
Ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ka codsaday kooxda ISIS inay si dhaqso ah u sii daayaan laba la haystay oo u dhashay dalka Japan oo ka soo muuqday filim ama muuqaal iyaga oo loogu hanjabayo in la dilayo haddii aan dowladda Japan bixinin lacag madax furasho ah oo gaadhaysa ilaa $200 million oo dollar. Mr. Abe, ra'iisul wasaaraha dalka Japan, ayaa muujiyay dareen cara leh maanta oo salaasa ah kadib saacado uun markii uu maleeshiyada ISIS ay soo bandhigeen muuqaalkan oo ay ka soo muuqdeen laba qof oo jilba joog u fadhiya isla markaana xidhan dhar liimi ah oo uu dul taagan yahay nin xidhan dhar madow isla markaana mindi gacanta ku haysta.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa golaha baarlamaanka aqalka hoose horgeeyay wasiirada cusub ee uu soo magacaabay si codka kalsoonida loogu qaado. Talabadan ayaa timid 4 bilood kadib markii uu xilkaasi qabtay, isagoo muddadaasi waday wadahadallo la xiriira sidii loo soo dhisi lahaa dowlad wadaaga oo mucaaradku ku jiro. Doorashadii ka dhacday dalka Afghanistan ayaa waxaa ka dhashay muran keenay in dhismaha xukuumadda dib loo dhigo. Golaha uu madaxweyne Ashraf Ghani soo magacaabay ayaa ka kooban 27 wasiir kuwaasoo codka kalsoonida ka sugaya xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee dalka Afghanistan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa soo jeedin doona in cashuurta lagu kordhiyo dadka ladan ama tujaarta ah inta uu jeedinayo khudbadiisa sanadlaha ah ee loogu yeero khudbadda midowga. ka hor inta aanu ka qayb gelin kulan wada jir ah oo ka dhacay Kongareska maanta oo salaasa ah, taas oo noqonaysa markii ugu horeysay ee madaxweyne Obama ka qayb galo isaga oo madaxweyne ah kulanka sharci dejiyasha Mareykanka oo ay awooda la wareegeen xisbiga iska soo horjeedaan ee jamhuuriga. Madaxweyne Obama ayaa ugu yeeri doona cashuurta kor loo qaadaya inay taabanayso shakhsiyaadka faa'iidada ka sameeya iibinta hantida sida saamiyada iyo guryaha, waxaana tani keenaysaa in la helo malaayiin dollar, sidoo kalena waxa qayb ka ah in lacag lagu soo rogo shirkadaha maaliyadda ugu waaweyn dalkan Mareykanka. Dakhliga ka soo xiroonaya cashuurahan cusub ayaa lagu qiyaasayaa ilaa $320 billion in ay gaari doonto 10 sano ee soo socda.
Awisi wanaagsan dhigaysayaal, meel kastoo naga dhagaysanaysaan waxaad markaas toosaan uga dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo Washington idinka imanaysa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban iyo wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
Waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada Qaahira ee dalka Masaarida. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Masar uu sheegay in muranka biyaha webiga Niilka ee u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladda Ethiopia lagu dhameynayo wadahadal iyo in lagu kala baxo qaanuunka caalamiga ah si waddan waliba u helo xuquuqdiisa. Kadib markii dalkani booqasho ay ku yimaadeen wafdi ka socday kaniisadda Ethiopia. Hadaba xubinta dooda gaaban ayaan ku qaadaa dhigaynaa intee ayuu la eeg yahay muranka u dhexeeya dowladaha Ethiopia iyo Masaarida ee ku aadan biyaha webiga Niilka ee ka dhashay dhismaha biyo xireenka dalkaasi Ethiopia. Dooda waxaa igala qayb galaya Axmed Xirsi Xareed oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Carabta iyo Geeska Afrika, iyo Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira. Hadaba Axmed Xirsi Xareed ayaa hadalka qaatay marka hore.
Waxaan u arkaa muranka Ethiopia iyo Masar u dhexeeya ama wadamada webiga Niilku ka soo bilaawdo iyo wadamada uu ku shubo u dhexeeya si guud ahaan mid Ethiopia ay kicisay oo ah in ay ka dhistay biyo xireen waaweyn oo biyaha webiga Niilka in badan oo ka mid ah qaadanaya. Marka sidaa darteed wadamadii oo webigu gaaray waxay ka sheegteen in badan inay dhibaato weyn inay ku hayso inay maxaa tiraahdo la sameeyo biyo xireenadaas. Sidaa darteed muranku wuxuu ku saleysan yahay Ethiopia oo ixtiraami weysay heshiisyadii hore u jiray aan talana ka gelin webiga biyo xireenka cusub ay dhisayso. Sidaa darteed dhibaatadu waxay ku saleysan tahay Ethiopia oo keligeed tasarruftay iskuna dayaysa inay dowladaha kale ee webiga Niilka ka soo bilaawdo ay ku qanciso aragtideeda ah in biyo xireen ka dhisto webiga Niilka dhexdiisa oo dhibaateynaya wadamada Suudaan iyo Masar oo webiga Niilka ku dhamaado.
Waa tahay sida ayaad u aragtaa Cabdixakiin?
Ani waxaan qabaa aragti ka duwan arintaas oo ah in Masar carqaladeynayso horumarka iyo dib u habeynta ka socota Ethiopia, waana arin Masar la qabsatay weligeed oo ma garatay ah in ay mashaariicda horumarka ay diidan tahay. Waxaan qabaa in ay Ethiopia mowqifkeeda ku saxsan tahay ay rabto inay biyaheeda ka faa'iideysato, waayo 100% ka faa'iideysataa Ethiopia biyaha Niil wadankeeda inta badan ka yimaada. Marka heshiisyo badan baa jiray oo horey u jiray 1900 iyo taariikh hore ah. Marka waxay leeyihiin waa u yeereen Masar iyo dowlado dhan wax dhan heshiiska wax ka bedelno oo qaab ka duwan qaabkii hore wax loo qaybsan jiray, qaab cusub aan u qaybino. Marka Masar waa tii kaga maqnayd heshiiska ka dhacay Antibi, meesha la magaalada ka dhacay Uganda. Masar way ka maqnayd heshiiskaas, marka wayna xataa wax carqaladaysay Masar dhanka lacagta lagu bixin lahaa oo bangiga adduunka laga qaadi lahaa iyo dowladaha carabta ay meel gelin lahaayeen. Marka waxaan qabaa in masaaradu aysan qabaan in aragti u gaar iyagoo ah biyaha Masar anagu biyaha Niilka anagu ma ka faa'iideysanayna, mashaariic horumarin lagama samayn karo webiga biyaha Niil.
Axmed, adiga sidaa ayay kula tahay arrinkaasi?
Aragtida Ethiopia ku doodayso oo ah in la tuuro heshiiskii hore ee 1900 ee 1920-kii la gaaray kadibna la cusboonaysiiyey 1959-kii, in la tuuro heshiiskaas ee mid cusub ay galaan wadamada webiga Niilku ka dhexeeyo, waa aragti aan inta badan ku saleysnayn qaabka loo bedelo heshiisyada caalamiga ah een heshiisyada caalamiga ee webiyasha lagu gaara waxay ilaaliyaan inta badan wadamada webigu ku dhamaado ama biyo ku dhamaadaan sababtoo ah waa kuwa ugu daciifsan ama ugu awood yar hadii laga dhiso biyo xireeno wadamada ay ka imaanayaan biyo sida darteed Ethiopia heshiiska ay Antebi ayadu soo bislaysay oo Antebi lagu saxiixay wadanka Uganda waa heshiis aan haba yaraatee fiirin wadamada webiga Niilku ku dhamaado dhibaatooyinka ka iman karta hadii la dhiso biyo xireeno sida darteed aragtida Ethiopia ay ah in wax laga bedelo heshiisyada hore aragti ku saleysan maahan inay ixtiraamto ama ay ilaaliso xaq ay u leeyihiin wadamada webiga ka faa'iideysta sida ay ku dhamaado sida Niil Suudaan iyo Masar taas waa meel mid kale Ethiopia waxyaabaha Masar ay u soo jeedisay oo in badan ayada anfacaya oo beeninaya in badan aragtida dhahaysa Masar waxay ka soo horjeeda horumarinta wadamada Afrika Masar waxay soo jeedisay inay yareyso Ethiopia biyaxireenka qaadkiisa koronto in laga dhalin karo Ethiopia ku filan inay samaysato biyaxireen ku filan Ethiopia dhibaatada macnaha biyaheeda ama baahiyadeeda inuu dhamaystiro in Ethiopia dhisto laakiin Ethiopia way diiday taasna waxay si toos ah u saameynaysaa wadanka Masar oo 90% ku tiirsan xagga biyaha webiga Niilka waxaan marka isleeyahay Ethiopia waxay isku dayaysaa iyadoo wadamo kale oo la sheegayo xataa Israa'iil inay la kulayeen inay Masar ku cadaadiso webiga Niilka biyaxireena waaweyn oo ka dhisayso dina abiyaha ka cun qabateysu
ma qabo aniga Israa'iil meesha ma joogto wadamo badan baa jooga mashruucan wax fulinaya talyaaniga mashruucan talyaaniga fulinaya shacabka Ethiopiana lacag isbixiyay iyo dawladda Ethiopia ujeedada kale ee Ethiopiana waa koronto korontada hadda helaan waa 2000 megawatt marka waxa weeye waxay ugu talagashay in koronto ka helaan korontada hadda Ethiopia heesho 200 labaatan wadanku koronto in yar buu helaa 200 buu helaa 2000 oo kilowatt buu helaan marka haddeer waxa laga yabaa hadii mashruuca hirgalo inay helaan koronto aad u farabadan ay siiyaan wadamada deriska qaarkood sida Djibouti iyo Soomaaliya iyo Suudaan Masar marka waxa laga rabaa iyadoo inay ka faa'iideysato xataa webiga aysan hor istaagin saasam salaxad ku jirdaa waayo hadda webiga biixireen ku waa dhamaad hawshiisa waxa yar baa harsan aad baan uga duwanahay walaalkay Axmed aragtiisa ah dhinaca kale marka qudheeda dawladda Masar wadamada Carabta meel gelin laha mashruucaan hortaagan tahay oo u diiday tamuulkii maalgashiga si Saudi oo kale Imaaraadka oo badanaa la safta wadankan Masarida oo xirirkan u jira inta badan wadanka Ethiopia taasoo dhibaato weyn uga timaada wadanka Ethiopia marka waxaan leeyahay waxaan qabaa in ay Masaridu fiiriyaan masalixda wadamada geeska Afrika oo ah mashruucyada horumarka oo horkoc doono in mashruucaan weyn ee ah biixireenka Ethiopia samaysataa biixireen u keenin kara dhibaatana ma aha waa biixireen lagu talagalay horumarka wadankaas iyo dadweynaha degan goboladaas.
Haddaan idin weydiiyo su'aasha ugu dambeysa murunkan biyaha webiga Niilka muddo ka badan 4 sano ayuu soo taagan yahay. Maxaa xal noqon kara marka lagu dhameyn kara?
Qaldiyada xalka ku saabsanana oo taaban doona waxa raa marka hore inaan taabto mid ku saabsan cadaadiska Masar ay ku sameeyayso wadamadii maalgelin lahaa mashruucan. Wadanka dhulka mudaha diiday in maalgeliyaan mashruucan uma diidin Masar cadaadiskeeda ay waxay u diideen Ethiopia qaabka ay waxu sameeyayso inaysan qawaaniin inta dawliga inaan waafaqsanayn oo ah in raali ahaanshaha wadamada webigu ku dhamaanayo la fiiriyo marka mashruucyadaas oo kale la sameeyo sida darteed muassasadka adduunka ama hay'adaha dawliga ee dhaqaalaha bixiya waxay fiirinayaan mashruucan inuu qawaaniinta dawliga waafaqsan yahay in kale sida darteedna dhibaato dhinaca Ethiopia uga timid maahan cadaadis masari ma ah halka hadaan u gudbo waxna islaayay kulli halka horta wuxuu ku jiraa marka hore in la wada hadlo Ethiopia ay garato xaq ay u leeyihiin wadamada biyo ku dhamaanayaan inay helaan biyo hadii arintaas ay hirgal weeyaan kulli waxaan islaayay on hubaasha kiiga jirin arintan inay gaari doonto dood caalami ah oo loo bandhigo qaramada midoobay iyo golaha amaanka Ethiopiana waxa ay ku doodeyso ama heshiiska Antebe lagu saxiixay ma ahan mid adduunyadu ay fiirin doonto sababtoo ah mid ma ahan laga saxiixay qaybi dhamaa ee arintu khuseysay waxa la ictimaadi doonaa ama lagu tiirsanaan doonaa heshiisyadii hore u jiray sida darteedna Ethiopia waxay ku qasbanaan doontaa inay mowqifkeeda ku adkeysanayso inay wax ka bedesho oo ah inay biixiraan weyn oo dhibaateen ay wadamada weyn ku dhamaado inay dhisto
waa tahay Cabdi Xakiin
aniga waxaan qabaa xalku wax ku jiraa in Masar la qaybsato walaalaheeda Afrika ee khayraadka biyaha Niil iyo biixireenada ay ka wada faa'iideystaan waayo Masar biyaha hadda waxay qaadataa 155 wadamadaasuna waa 11 wadan weyn marka Masar lagu daro wadamada uu ka dhaxeeyo biyaha webiga Niil marka waxaan qabaa in laga wada faa'iideysan karo heshiiskii Antebe lagu saxeeyay inay ka mid noqoto haddii cabasho qabtana waa uu gudbiso wadamadaas qaab heshiiska qaab loo bedelo oo qodobada iyadoo ay diidan tahay ama ka soo horjeeda lagu soo doro laga reebo marka ilama aha aniga in ay magaratay arintan ku dhamaanayso in loo magaratay 10 wadan inay maaragtay hoos yimaadaan wadanka Masar ilama aha aniga wadamadaas way go'aan bi gaareen inay wax sameystaan marka oo ah inay hormarayaan in biyahooda in beeraha iyo khayraadka dabiiciga wadanka ku jira in ka faa'iideystaan marka masar iyada laga rabo inay biyo raadiso bisad biyaha badoo kale iyo biyaha dhulka ka soo baxo kale si ay haday dhacdo xataa inkastoo ay baaritaanada la sameeyay ugu dambeyntii aysan sheegeen wax dhibaato ah oo biyo yaraan ku iman kadha masar waxaba dhici ka dhab inay ka faa'iideystaan masaarood khataro badan ku soo socda biyo xireenka sadigooda inuu waxtar u yeelo oo baa dhici kara
waxaan rabaa kaliya inaan jawaab yar ka bixiyo tan ku saabsan webiga Niilka biyihiisa inay baahi u qabaan wadamada Afrika. Wadamada Afrika waxaa la sheegaa biyaha roobka inay ka badan yihiin kuwa Niilka. Sida darteed kuwaasna kama faa'iideystaan Masarna waxay waliba saameynaysaa sadal caaliga oo korontada in wadankii Masar Masarna baahidi biyaha way sii siyaadaysaa wadan walba sii siyaadaysaa laakiin wadamada Afrika biyo badan oo dhinaca roobka uga yimaadeen helaan kamana faa'iideystaan marka dhinacaasi la fiiriyo aad u wanaagsan leh
intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaanaysay magaaladan Qaahira ee dalka Masar waxaa dooda igala qayb galay Axmed Xirsi Xareed oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha carabta iyo geeska Afrika iyo Cabdixakiin ma jaamac yuusuf oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaalada qaahira waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
awisin wanaagsan dhegaystayaal halkaas aynu markaasi aanu ku dhaafno barnaamijkii dooda gaaban halkaan naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha maraykanka iyo maxamed cabde
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubno ka mid a kongareska maraykanka ayaa toddobaadkii dhowaa booqasho dhinaca diblomaasiyadda ku tegay jasiiradda kuuba booqashadan ayaa daba socotay go'aankii uu madaxweynaha maraykanka barack obama ku soo celiyey xiriirka maraykanka iyo dalka ay dariska yihiin ee shuuciga ah senator patrick leahy oo ah mudane laga soo doorto gobolka vermont kana mid ahaa xubnihii dalkaas tegay ayaa waxa uu yidhi
change in relations between our countries and we want to talk with some of the Cubans
waxa ila tahay inaan arkayno isbeddel weyn oo dhinaca xiriirka labada wadana waxaan doonaynaa inaan wada hadal la yeelano qaar ka mid ah saraakiish reer Cuba oo aan ogaano sida iyaguna wax u arkaan markaasna aan isla eegno talaabada xigi doonta bartamihii bishii hore ee December ayaa ahayd markii madaxweyne Obama uu shaaciyay in Maraykanku uu beddelay siyaasadihii ku aadanaa xiriirka uu la leeyahay jasiiradda Cuba dadka siyaasadda falanqeeya ayaa haddaba qaba in xiriirkaas soo noqday uu labada dalba faa'iido u leeyahay haddii haddaba aynu eegno dhinaca dalka Cuba faa'iido nooceeya ayuu ka helayaa xiriirkan cusub ee isaga iyo Maraykanka u bilowday waa kan Faisal Cabdiroble oo arrimaha Maraykanka iyo caalamkaba ka faallooda kuna sugan magaalada Los Angeles gobolka California ee dalka Maraykanka
wallaahi Cuba waxaa ugu jiraysaa dhaqaale badan oo hadda ka xiran in ay dadka Maraykanka la bayac mushtaraan labada arrimood ee aad iyo aad dhaqaalahooda xoog u leh oo ay rabaan inay Maraykanka kaga faa'iideystaan haddii xidhiidhku hagaago waxaa ka mid a arrinta la yidhaahdo tourismka ama dalxiiska oo hadda aan waxba loo fasixi karayn dadka Maraykanku inay tagaan Cuba berigii horena dalxiis xoog la lahaa waqtigii Maraykanka isku xirnaayeen intaanu kacaanku Castro kacaankiisii samaysmin marka halkaa dhaqaale xoog leh kasoo geli lahaa dhaqaalaha kale ee aad iyo aad iina muhiima wax weye Cuba waxay caan ku tahay waxa la yidhaahdo qalabada caafimaadka ayay aad u sameeyaan inkastoy dal yar yihiin taasna waxay ka faa'iideysan lahaayeen dalkan Maraykanka oo suuq ballaaran ah xoogna leh inay ka iibin lahaayeen qalabadaas xagga caafimaadka la xidhiida marka labadaasiba faa'iide u lahaan lahayd tan saddexaad oo iska moogtahay iyana meesha taalla waxa weeye iyadoo macnihii xadaynta hadda lagu haya ama cunaqabataynta hadda lagu hayo lacagta dadka reer Cubaanku ay u diraan dalkooda oo lacag xoog lah iyana in laga qaadi lahaa cunaqabataynta saddexdaa arrimood boo kaga faa'iideysan lahay
mudanayaashii dalka Cuba booqday oo ahaa lix xubnood oo xisbiga dimuqraadiga ka soo wada jeeda ayaa doonayay inay soo ogaadaan fursadaha ay labada wadan iskaashi ku samayn karaan hase yeeshee waxay garowsadeen in kala duwanaansho weyni uu labada dal weli ka dhex jiro waa kan mar kale senator Patrick Leahy waxaan saraakiisha dalkaasi u ogolaanaynaa inay iyagu isu hadlaan ma doonayna inaan go'aan ka gaarno, laakiin aragtidayada waan soo bandhigaynaa. Shaki la'aanna waxaan doonaynaa inaan aragno xorriyadda hadalka oo ay helaan dadka reer Kuuba. Waxaa kaloon doonaynaa inaan aragno sida labadayada waddan ay ku wada hadli karaan arrintaasoo ahayd in muddo dheer ka hor la sameeyo. Sida hadalka Senator Leahy ka cad, waxyaabaha uu Maraykanku doonayo waxaa ka mid ah xorriyad dheeriya oo dadka reer Kuuba ay helaan. Haddaba haddii xiriirka labada dal wanaagsanaado, sidee buu u ekaanayaa hannaanka siyaasadeed ee Kuuba? Ma wuxuu noqon doonaa dal ku soo biira bahda hanti-goosadka, mise sida Shiinaha ayuu shuuciyadiisii sii haysan doonaa? Mar kale, Faysal Cabdiroble.
Horta runtii dalka Maraykanku hadda wax natiijo sidaa degdeg u ah oo nidaamka dalka ka taliya ee shuuciga ah markaaba la bedelo niyadda kuma hayaan. Dalalku inta badan waxay ka fiiriyaan interestiga ama waxa ay ka leeyihiin, hadafka ay ka leeyihiin, dalalka ay xiriirka leeyihiin ee waqtiga dheer. Marka sidaad ku ogtahayba, mar haddii taariikhda la gaaro 2018, labada nin ee magaca Castro ku afkirsada waa markii ugu horreysay ay 6 sano ka maqnaanayaan awoodda. Dad dhalinyaro cusub ayaa dalka soo baxaysa. Marka ilama aha in hadda la eegayo si degdega, sidaad sheegtay, nidaamka sida hantiwadaaga isagoo noocaa jeenis isku bedelaya baa Maraykanku xidhiid la yeelanaya. Laakiin wuxuu qudaraynayaa dalka Maraykanku, dalkaa Kuuba inkastoo 10 milyan oo qof yahay sida Soomaaliya oo kale, cadadna Soomaaliya uu leegyahay dad ahaan, dhaqaalahooda ama dhaqaalahaas bahalka lagu qiyaaso g d p waxa la yidhaahdo, macnihii Kuuba waxa weeye 417 bilyan, xagga Soomaaliya 6 bilyan ka tahay. Marka waa dhaqaale aada u weyn. Maraykanku wuxuu ku hayaa waqtiga dheer ayuu niyadda ku hayaa ee hadda ma fiirinayo. Marka way iska sii taakulaynayaan xidhiirkan hadda la sameeyey muddo waqti ah, laakiin lazman waqtiga dheer waxay filayaan in ay Kuuba isbedelayso. Labada Kaasiro markay meesha ka baxaan, dad cusubna meesha soo galaan.
Maamulka Obama ayaa jimcihii ina dhaafay bilaabay inuu dhaqan geliyo isbedelo dhinaca socdaalka iyo ganacsiga oo dalka Kuuba ku saabsan. Hase yeeshee, cunaqabatayn 10 sano uu Maraykanku ku hayay dalkaasi ayaa si loo qaado waxaa loo baahnaan doonaa in Kongareeska Maraykanku uu go'aanna ka soo saaro. Waaxda tirakoobka dalka Maraykanka ayaa sanadkii 2010 ku sheegtay jaaliyadda reer Kuuba ee dalka Maraykanka ku nool inay gaadhayso 1,800,000. Dadkaas haddaba 2 milyan ku dhow waxay badankoodu ku nool yihiin gobolka Florida oo jasiiradda Kuuba u dhow. Xubno ka mida bulshadaasi ayaa horumar ka sameeyey dhinacyada ganacsiga iyo siyaasadda. Xubinta ugu cad dhinaca siyaasadda waa Senator Mark Rubio oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, laguna wado inuu doorashada soo socota u tartamo xilka madaxweynenimo. Haddii haddaba aynu si guud u eegno jaaliyadda reer Kuuba ee Maraykanka degan, faa'iido noocee ah ayay ka helaysaa in xiriirka labada dal uu wanaagsanaado?
Waa laba kooxood horta dadkan Kuuba ka soo jeeda ee Maraykanka jooga, gaar ahaan Florida, kuwa xoogga leh oo hadda ku maala, kuma caana maala colaadda Maraykanka iyo Kuuba ka dhexaysa. Kuwaas waa ku hogmayaan, wax weynna waa kaga dhacaya. Sidaad ogtahay, ninka raba inuu hadda u cararo madaxnimada dalka Maraykanka waa nin dalka Kuuba ka soo jeeda oo qeybta Republicanka ah. Dadkan muxaafidka ee aada iyo aada muxaafidka waana dadka isku hadlayaan waxa weeye dadka Kuuba ka soo jeeda, iyadoo lagu caano maalayo Fidel Castro iyo Cuba ayaanu baabi'inaynaa. Waxa isbedeli doona siyaasadda dadka Kuuba ka soo jeeda oo muxaafidnimadu yaraan doonto, isla markaana siyaasadooda ku wajahan Maraykanka siday u vood gareeyaan ay isbedeleysa. Dad badanna ay xisbiga Demokraatka aada moodda inay soo raaci doonaan. Tan labaad waxa weeye shabaac mushirka Florida gaar ahaan oo Kuuba ka soo jeeda, iyana 417 bilyan oo dhaqaalaha marka laisku celceliyo dalka Kuuba in ay ka faa'iidaystaan, maalgelin badan ku sameeyaan, lacag badan iyo faa'iido badanna ka soo galaan baa la rajaynayaa. Marka iyaga faa'iidadaasi u tahay dalka Maraykanka waxay u tahay waa dal yar oo sancad fiican oo dad badan oo shaqaalaha oo xirfad yaqaani ku badan yahay. Marka waxaaba laga yaabaaba sida xidhiirka Canada ay laleeyihiin ku lamid ah oo xagga South-ka oo koonfurta Maraykanka Kuuba inay u noqoto saldhigii weynaa ee muhiimka ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay mudanayaal ka socda Kongareeska Maraykanka oo booqday dalka Kuuba. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal. Haddeen intaa kaga nimaadno maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha maraykanka. Haatanna dhegeystayaal, aan ka codsado cabdiraxmaan fure oo garabkayga midig fadhiya inuu qodob ama laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweyn aynu akhriyo.
Degelyahanada xujiiniinta ee dalkaasi Yaban ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada Sanca galay. Wararka ka imaanaya magaalada Sanca ayaa sheegaya in maleeshiyada xujiiniintu ay galeen dhismaha madaxtooyada kadib dagaal muddo kooban socday oo ay la galeen ilaalada madaxtooyada. Saraakiil u hadashay ilaalada madaxtooyada oo ku dhex yaala xafiiska ugu weyn ee madaxweynaha Yaman ayaa sheegay in dhismaha ay ku wareejiyeen degelyahanada xujiiniinta ka hor dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay. Hay-adda lacagta adduunka ee IMF-na waxay sheegtay in dhaqaalaha adduunku uu soo kordhayo sannadkan haatan bilowday ee 2015. Madaxa dhanka dhaqaalaha u qaabilsan hay-adda IMF Olivier Denchard ayaa magaalada Pechini, caasimada dalka Shiinaha, ka sheegay in dhaqaaluhu kobcay walow uu weli yahay weere mid yara leelicaya. Kobaca dhaqaalaha adduunka ayaa sabab looga dhigay kobaca dhaqaale ee ku yimid dalka Maraykanka iyo waddamo ka tirsan qaaradda Yurub.
aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan fure, qodobada wararka ayuu nala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, gabagabada idaacaddeennii fiidnimo ayaynu joognaaye. Mid ka mid ah heesaha ay qaado Farxiya Fiska ayaa haatan idinku soo maqan. codkaas farxiya fisxu wuxuu gabagabooyay idaacaddeennii fiidnimo tan iyo intiin dhegeystayaal idaacadda xigta goordhow ku kulmayno waa cabdiraxmaan furey anoo ismaaciil xuseen farjar oo idinkii tegay sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.